Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-sentyabr juma dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Tojikistonda ro'y bergan hujumlarda bir necha militsioner halok bo'ldi. Toshkentda To'xtaboy masjidi yonida portlash ro'y bergan. BMT Yevropa ittifoqidan 200 ming qochqinga yordam qo'lini cho'zishni so'radi.
Mo albatta ozodi istiqlol Afg'onistona qara tamom mardim Afg'oniston bil xusus.
Afg'onistonda mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikka bag'ishlangan xalqaro anjuman o'tdi. General Do'stum esa jangarilarga qarshi bir oylik amaliyotdan so'ng Kobulga qaytdi.
It represents about 75% of the total Palestinian public revenue. Actually, it could cover 50% of the Palestinian.
BMTning ogohlantirishicha 5 yildan keyin G'azoda umuman yashab bo'lmay qoladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Tojikistonda ro'y bergan ikki hujumda 8 militsioner halok bo'lgan. Poytaxt Dushanbe va uning atrofida xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda. Hujumlar Islom uyg'onish partiyasi faoliyatining taqiqlanishi hamda 23 yoshli talaba yigitning kaltaklanishi ketidan ro'y bermoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Ravshan Shams.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotlarga ko'ra, Vahdat shahrida saharlab 4:30 hali tong o'tmasdan Ichki ishlar vazirligida ishlagan sobiq mayor Zobit Davuddin Abdullayev boshchiligida bir guruh Vahdat noyati Ichki ishlar bo'limida hujum uyushtirib, 4 zobitni, hukumat zobitini o'ldirgan. Bu otishmalarda Zobitning yonida bo'lgan bir kishi o'ldirilgan va 3 yaralangan. Hozirgi paytda Ichki ishlar vazirligi va hukumat maqomati bu otishmalarda sobiq davlat qo'mondonlarini va sobiq tojik oppozitsiyasi namoyandalarini ayblab kelmoqda. Ertalabki vaqtda uyushtirilgan otishmalardan so'ng, hujumdan so'ng ertalab shuningdek poytaxt Dushanbeda aeroport yaqinida qurolli kishilar militsiya postiga hujum qilib, u yerda ikki zobitni va bir yo'l harakati qoidalarini ta'minlovchi ichki ishlar vaziri inspektori o'ldirilgan, bittasi yaralangan. Prezidentning farmoni bilan Tojikiston mudofaa vaziri muovini general mayor Abdulhalim Nazarzoda ishdan olingan. Unga shunday aytib qo'yilganki, jinoyatlari uchun degan formulirovka bilan ishdan olingan. Bizga kelgan ma'lumotlarga qaraganda, Tojikiston sobiq muxolifati a'zolari, ba'zi vakillari bizning savollarimizga javob bera turib aytishmoqdaki, bunda bizning qo'limiz yo'q degan gaplarni qilishmoqda. Ammo haqiqatan ham olingan ma'lumotlarga qaraganda, rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, o'sha poytaxt Dushanbeda qilingan qurolli hujumda bunda ham sobiq o'sha Tojikiston muxolifati vakili, sobiq davlat qo'mondoni Jinoydulla Umarov ayblanmoqda. Bu poytaxtdagi qurolli hujum uchun.
Ro'y bergan otishmalarning asosiy sababi nima deb bilish mumkin? Nima deb aytish mumkin?
Sababini Ichki ishlar vazirligi hozircha aniq aytmadi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga qarshi qattiq harakatlar ketmoqda. Maqsad bu partiyani siyosiy faoliyatini yo'qqa chiqarish va bu partiyani taqiqlab qo'yish. Ana endi bu qurolli hujumlarda aylanayotgan hamma kishilar bir vaqtlari hukumatga qarshi qurolli to'qnashuvlarda ishtirok etgan davlat qo'mondonlari hisoblanadi. Ham Javuddin Abdulloyev, ham Junaydulla Umarovlar. Bu narsa faqat bir narsani anglatishi mumkin, ya'ni hukumat tomoni Tojikistondagi faol harakatda bo'layotgan Islom uyg'onish partiyasini faoliyatini yo'qqa chiqarish va bu partiyani taqiqlab qo'yish. Har ikkala mana shu qurolli to'qnashuvlarda ayblanayotgan har ikkala sobiq davlat qo'mondoni va sobiq mudofaa vaziri muovini general-mayor Abduhalim Nazarzoda ham 1996-yilda muxolifat bilan kelishilgan shartnomaga ko'ra, ishlik shartnomasiga ko'ra 70% kvota bilan hukumat strukturalariga ishga olingan edi. Ayrim ta'limchilarga ko'ra, masalan, Demokratik partiya vakili Abdujabbor Mulloshev bizga aytadiki, bu narsalar eski hukumat vakillari tarafidan yangi kirib kelgan o'sha sobiq muxolifatchilarni bittama bitta terish uchun qilinayotgan harakatlar degan fikr bildirmoqda.
Tojikistondagi muxbirimiz Ravshan Shams edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari, jahon yangiliklari.
Toshkentda To'xtaboy masjidi yonida portlash ro'y bergan, voqea joyi maxsus xizmat xodimlari tomonidan qurshab olingan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Toshkentdagi portlash Chorsu mavzeyida joylashgan To'xtaboy masjidi yaqinida kuzatilgan. Ayrim manbalarga ko'ra, qo'lbola yasalgan bomba portlatilgan. Jabrlanganlar yo'q. Voqea joyi zudlik bilan qurollangan militsiya tomonidan o'rab olingan. Mahalliy faollardan biri Jahongir Shosalimov portlash yuz bergan joy militsiya tomonidan to'sib olingani, odamlar turli taxminlar haqida gapirishayotganligini aytadi. Hozir voqea joyiga borib keldim. O'rab olingan. Nima bo'lgani haqida ma'lumot yo'q. Odamlarni og'ziga esa elak tutib bo'lmaydi. Har xil gap yurib Voqea sodir bo'lgani, qattiq portlash bo'lgani aniq. Boshqa tafsilotlar haqida hech qanday ma'lumot yo'q, dedi portlash sodir bo'lgan joy yaqini, Chorsu bozorida tijorat bilan shug'ullanib kelayotgan Jahongir Shosalimov.
Voqea sodir bo'ldi.
Hukumatchi Surat Ikromov ham faqat portlash sodir bo'lganligini eshitgan, xolos. Tafsilotlar haqida hech narsa ma'lum emasligi, biroq bu voqea maxsus xizmatlarning biror bir o'quv amaliyotiga ham o'xshamasligini aytadi.
Bo'lmaydi, portlash deganda nima portlagan hali bu narsa, portlatuvchi bir nimami yo'q, bir shijabiga bir qilgan narsami, bir qadiga tashab qochib. Shuni men aytmayman, lekin agar odamlar zarar ko'rgan bo'lsa, uni mas'uliyat bo'lmaydi.
Dedi Surat Ikromov. So'nggi paytda Markaziy Osiyo davlatlari Islomiy davlat guruhi mintaqada keskin targ'ibot kurashi boshlanganidan xavotir bildirib kelishadi. Tojikistonda Islomiy davlat targ'ibotiga qarshi turishni maqsad qilgan ko'ngillilar guruhi ham tashkil etildi. O'zbekiston matbuoti yozishicha, so'nggi paytda Islomiy davlat guruhi malakali o'zbek kadrlarini o'z safiga jalb etish uchun yangi targ'ibot kampaniyasini boshlagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Xabarlari. BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha oliy komissari Yevropa ittifoqidan 200 ming qochqinga yordam qo'lini cho'zishni so'radi. Yaqin Sharq, Afg'oniston, Afrikadagi urush, nizolardan bosh olib ketgan bu insonlar Yevropadan boshpana izlamoqda. Antonio Guterres bugun e'lon qilgan bayonotida Yevropa ittifoqini maxsus dasturni ishga solishga undadi. Bu loyihaga ko'ra, a'zo 28 davlat qochqinlar himoyasida teng qatnashishi shart bo'ladi. Guterres nazarida bu tanazzul ittifoq uchun muhim burilish davridir. Yevropa tarqoq ekanidan faqat jinoyatchilar foyda ko'radi, deydi u. Qo'shma Shtatlar bu davlatga kelayotgan suriyalik qochqinlarni qabul qilish jarayonini tezlatmoqchi. Hujjatlashtirish, tekshirish tartibini tezlatish uchun qo'shimcha mablag' ajratamiz, deydi Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Toner. Shu bilan birga tekshirishlar puxta o'tkaziladi.
There's a lot of terrorist groups operating in that region and that part of the world, and we need to make sure that fundamentally that we protect
Mintaqada terrorchi guruhlar ko'p, dedi Mark Toner. Shunday ekan, Amerikaning xavfsizligini ta'minlash ham ustuvor masala. 2011-yilda boshlangan ixtilof ketidan Amerikadan boshpana so'ragan suriyaliklar soni taxminan 1800 kishiga yetgan. Donorning aytishicha, asosiy maqsad Suriyadagi urushga siyosiy yechim topishdir. Amerika hukumati AQSh harbiylari va diplomatlarining oilalariga Turkiyani tark etishni tavsiya qilyapti. Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda Turkiya Amerika jangovar samolyotlariga o'z harbiy bazasidan foydalanishga ruxsat bergan. Shunday ekan, Injirlik havo bazasida qolayotgan 900 oila, shuningdek Adana shahrida yashayotgan Amerika diplomatlarining yaqinlari ko'chirilishi mumkin. Davlat departamenti Turkiyaga safar qilayotgan Amerika fuqarolarini ham ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Xurujlar ehtimoli bor ekan, sayyohlardan, odamlar ko'p joylardan, namoyishlardan chetroq yurish so'ralyapti. Prezident Barak Obama bugun Oq uyda Saudiya Arabistoni qiroli Abdullani qabul qiladi. Taraflar Iroq, Yaman, Suriyadagi urush hamda Eronning yaqin sharqdagi ta'siri xususida gaplashmoqchi. Bu muloqot AQSh boshliq koalitsiyasi Iroq va Suriyada Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashayotgan Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya esa Yamanda Eronning qo'llab-quvvatlovini olgan isyonchilar bilan olishayotgan paytga to'g'ri keldi. Va oxirgi xabar, 30 davlat hamda 40 xalqaro tashkilot vakillari Kobulda 2 kunlik mintaqaviy anjumanda qatnashdi. Maqsad Afg'onistonni qayta tiklash yo'llarini muhokama qilish edi. Anjuman payshanba kuni xavfsizlik choralari nihoyatda kuchaytirilgan bir sharoitda boshlangan. Tashqi ishlar vaziri muavini Hikmat Halil Karzay mintaqaviy iqtisodiy va transport bobida hamkorlikni oshirish zaruratini eslatyapti. Afg'oniston region davlatlari bilan har jihatdan sheriklikka tayyor deydi. O'zaro kelishuvga ko'ra Afg'oniston Pokiston yo'llari va bandargohlaridan foydalanadi. Islomobod o'z navbatida Markaziy Osiyo davlatlari orqali Afg'oniston bilan savdo qiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimiz davom etadi. General Do'stum jangarilarga qarshi bir oylik amaliyotdan keyin Kobulga qaytgan. BMTning ogohlantirishicha 5 yildan keyin G'azoda umuman yashab bo'lmay qoladi. Prezident Barak Obama fikricha, Amerika davlat xavfsizligi rahna solayotgan eng katta muammolardan biri iqlimdagi salbiy o'zgarishlar. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Afg'onistonda mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikka bag'ishlangan 2 kunlik xalqaro anjuman o'tdi. Afg'oniston hukumati nafaqat iqtisodiyotga, balki xavfsizlikka ham katta e'tibor qaratmoqda. Taliban bilan tinchlik muzokaralarini jonlantirish harakatlari bor. Shimolda esa general Do'stum jangarilarga qarshi bir oylik amaliyotdan keyin Kobulga qaytgan. Tafsilotlar bilan Nodil Ro'zaliyev.
Abdulrashid Do'stum so'nggi prezident saylovlarida g'alaba qozongan Ashraf G'anining birinchi vitse-prezidenti bo'lishiga qaramay, shimoldagi Faryob va Sarapul viloyatlariga hujum qilgan jangarilarga qarshi operatsiyaga shaxsan o'zi bosh bo'ldi. Shu kungacha Afg'onistonning qo'shni Pokistonga chegaradosh janubiy va sharqiy hududlari notinch hisoblanar edi. Kobul Islomobodni o'z hududi orqali jangarilarning o'tishiga ko'z yumayotganlikda ayblab keladi. Biroq so'nggi haftalarda shimolda ham jangarilar faollashib, bir necha tumanni qo'lga oldi. Xabarlarga qaraganda Do'stum yetakchiligidagi kuchlar amaliyot paytida 100 ta qishloqni jangarilardan ozod etib, 300 mahalliy va xorijiy jangarini yo'q qilgan, yana 400 nafari taslim bo'lgan. Afg'on Talibonining ko'p yillik yetakchisi Mulla Umarning 2 yil oldin o'lgani ayon bo'lgach, harakat ichida hokimiyat uchun kurash boshlandi. Natijada Afg'oniston hukumati va Taliban bilan Pokistonda boshlangan tinchlik muzokaralari birinchi davradan nariga o'tmadi, to'xtab qoldi. General Dostumning davo qilishicha shimolga hujum qilgan jangarilarni Pokiston armiyasi va razvedkasi qo'llab-quvvatlamoqda. Dostumga ko'ra, qo'shni davlat uni o'ldirishga harakat qildi. Dushanba kuni suiqasd xuruji rejalash gumoni bilan 3 kishi ushlandi. General ularni shaxsan o'zi so'roq qildi.
Ros bugi mo'min pom kishima qirib qo'ydi. De, al plan farda aytadishi bu.
Afg'oniston birinchi vitse-prezidentining aytishicha, Pokiston uni o'ldirish uchun 4 kishini yubordi. Do'stum ularning yonidan chiqqan bomba joylangan kiyim Pokistonda tayyorlanganini ta'kidladi. Pokiston bizga dushman, bizning dushmanlarimiz Pokistonning do'stlari, do'stlarimiz esa dushmani, dedi do'stum. Bu voqeadan bir hafta avval esa do'stum ketayotgan kolonna Faryob viloyatining Qaysar tumanida Taliban pistirmasiga duch kelib, general Arang omon qoldi. O'tgan yil sentyabrdagi saylovlarda g'alaba qilgan Ashraf G'ani Pokiston bilan do'stona munosabatlar o'rnatishga umid qilgan edi. So'nggi oylarda qo'shni davlat tomon iliq qaragan G'ani ham Islomobod siyosatini tanqid qila boshladi. Afg'oniston prezidenti xususan Taliban bilan Pokiston yordami va ishtirokisiz muzokara uyushtirilishi haqida gapirmoqda. Ikki davlat munosabatlarining sovuqlashayotgani Afg'onistonda jangarilar bilan 13 yil jang qilgan Qo'shma Shtatlarni xavotirga solyapti. Obama ma'muriyati ularni murosaga chaqirmoqda. Bugun Pokiston bosh vazirining xalqaro masalalar va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Sartaj Aziz Kobulda bo'lib, ikki davlat o'rtasida vujudga kelgan ziddiyatlar haqida gaplashadi. Ashraf G'ani bilan uchrashadi. Mintaqada bir-biriga raqib Taliban, haqqoniy tarmog'i va islomiy davlat guruhlari harakatlanmoqda. Bir necha yil toliblar bilan bir safda jang qilgan O'zbekiston islomiy harakati yaqinda islomiy davlatga qo'shilganini ma'lum qildi.
O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog', Qirg'iz, hatto Rossiya injamda dunyoga xatar atidoish. Bu savolga hamma mepoman. اینا را پلانش یک افغانستان نیست. افغانستان باشه تاجیکا چی میکنه دهی تنگر بوز مخالفین ازبکستان چی میکنه چیچین چی میکنه حتی دمی جنگ ما
General Dostumning aytishicha, jangarilar nafaqat Afg'oniston, balki Markaziy Osiyo xavfsizligiga ham tahdid solyapti. Ular faqat Afg'onistonga qarshi bo'lganida edi. Saflarida o'zbeklar, tojiklar, chechenlar, arablar bo'lmasdi. Dostumga ko'ra, islomiy davlat xizmatida hatto rus shifokori ham bor ekan.
Bozam daxir salom etromat ba hamma millat mardumi Rossiya taqdim mekunim. Va rais jamur Putin mora mishnosa xub.
Islomiy davlat Suriyada bo'lgani kabi Markaziy Osiyoni ham beqarorlashtirmoqchi. Bizga qurol kerak, samolyotlar, vertolyotlar, o'q-dori. Do'stum rossiyalik jurnalist bilan muloqot paytida Rossiyadan harbiy yordam so'radi. Bugun Kobulda iqtisodiy anjumanda 30 dan ortiq mamlakatdan rasmiylar, 40 xalqaro tashkilotdan vakillar ishtirok etyapti. Unda mintaqaviy hamkorlik, savdo, mahsulotlarni chegaradan o'tkazishni tartibga solish, iqtisodiyotni kuchaytirish haqida gap ketadi. Jahon banki mutaxassislarining bashorat qilishicha, joriy yilda Afg'oniston iqtisodiyoti 2.5%ga o'sadi. Xalqaro koalitsiya Afg'onistonni tark etganidan beri ko'p afg'onlar ishsiz qoldi. Natijada ular jangarilar safiga qo'shilyapti. Odil Rozaliyev, Washington.
Savdo va taraqqiyot bo'yicha BMT konferensiyasi ma'lumotiga qaraganda, Falastinning bosqin ostidagi hududlari oxirgi 6 oy 6 yilda ilk bor turg'unlikni boshdan kechiryapti. Yangi hisobotda aytilishicha, agar iqtisodiy vaziyat hozirgidek davom etsa, 5 yildan keyin G'azoda umuman yashab bo'lmaydi. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
BMT hisoboti G'azoda ahvol borgan sari og'irlashayotganidan ogohlantiradi. Unda yozilishicha sharoit 1967-yil ilk bor Isroil bosib olgan davrga qaraganda hozir yomonroq. BMTning Falastin xalqiga yordam dasturi boshqaruvchisi Mahmud El Hafifning aytishicha, Falastin iqtisodiyoti qisqarishga yuz tutgan.
The economy declined by almost half a percentage point. As a result, unemployment
iqtisodiyot qariyb 0.5%ga kamaydi. Natijada ishsizlik sezilarli darajada oshgan. Bosqindagi Falastin hududida o'tgan yil ishsizlik 30% edi. G'azoda esa vaziyat undan-da ayanchli ahvolda. Ishsizlik 44% bo'lgan deydi u. Ishsizlik ayniqsa yosh ayollar orasida yuqori ekani aytiladi. Ularning 80% dan ziyodi hech qayerda ishlamaydi. Oilalarning 72% doimiy oziq-ovqatga ega emas. Oxirgi 15 yilda BMTning oziq-ovqat dasturidan yordam oladiganlar soni 72 mingdan qariyb 1 millionga yetgan. BMTning ogohlantirishicha, agar iqtisodiyot yaxshilanmasa, 2020-yilga borib G'azoda yashash imkonsiz bo'lib qoladi. Bu yerda 8 yildan beri davom etayotgan Isroil blokadasi hamda oxirgi 6 yilda 3 bor yuz bergan urush G'azoning ishlab chiqarish salohiyatini vayron qilgan. Shuningdek, deydi Al-Hafif, Isroil shu yilning dastlabki 4 oyida falastinliklar nomidan qariyb 700 million dollar soliq to'plagan va bu puldan Falastin hukumatiga bosim o'tkazish quroli sifatida foydalanmoqda.
It represents about 75% of the total Palestinian public revenue. Actually, it could cover 50%.
Bu Falastinda davlat daromadining 75%ini tashkil qiladi. U bilan xarajatlarning 50%ini qamrab olish mumkin. Falastinliklarning maoshini to'lashga ham yetadigan mablag' deydi BMT vakili. Hisobotda G'azo uchun xalqaro yordamning muhim ekani, ammo u iqtisodiy turg'unlikni to'xtatib qola olmasligi haqida aytiladi. O'tgan yili Misrdagi anjumanda xalqaro hamjamiyat G'azoni qayta qurish uchun 5 milliard dollar ajratishga kelishgan edi. Shu paytgacha mablag'ning faqat 27% jamg'arilgan xolos. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Prezident Obama fikricha Amerika davlat xavfsizligiga rahna solayotgan eng katta muammolardan biri iqlimdagi salbiy o'zgarishdir. Sayyorada harorat tobora ko'tarilib borayotgani hayotimizga misli ko'rilmagan darajada xavfdir, dedi prezident. Quvvatni shamol va quyoshdan olishga ko'proq e'tibor qaratilyapti. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Jeff Mirkinning kompaniyasi so'nggi 6 yilda ancha kengaydi. Hozir 50 ishchisi bor. Amerikada tobora ko'proq oilalar tomda quyosh batareyalarini o'rnatmoqda. Las Vegasda toza energiya manbalariga bag'ishlangan sammitda Obama shu haqda so'zladi. 2008-yil bilan taqqoslaganda, AQSh bugun quyoshdan 20 baravar ko'proq quvvat olmoqda.
The world's largest solar installation came online last year. With 9 million solar panels.
Oftobdan elektr ishlab chiqaradigan eng yirik korxona o'tgan yil ishga tushdi. 9 million panel 100 ming xonadonni toza energiya bilan ta'minlaydi. Germaniyada emas, Xitoy yoki Saudiya Arabistonida emas, Amerikada joylashgan bu korxona, deydi Obama. AQSh rahbari yaqinda ko'mir zavodlaridan chiqadigan zaharli gazlarni kamaytirish dasturi bilan chiqqan edi. Kongressdagi respublikachilar va ko'mir sanoati nazarida bunday takliflar iqtisodiyotga ziyon keltiradi xolos. Global isish va uning oqibatlariga e'tiborni qaratish uchun Obama Nevada va Alaska bo'ylab safarga chiqdi. Arktikada baliqchilik bilan kun ko'rayotgan, muzliklar erishi natijasida yo'qolib borayotgan kichik qishloqlarni borib ko'rdi.
Villagers and natives who are literally seeing their villages melt into the ocean.
Bu chekka joylar aholisi qiyin ahvolda. Qishloqlar sekin-asta suvga cho'kib boryapti, deydi tahlilchi Benton Strong. Prezident mamlakatning yong'indan eng ko'p zarar ko'rgan joylarni ham ko'zdan kechirdi. Luiziana shtatining Yangi Orlean shahri bundan 10 yil oldin to'fon ostida qolgan edi. Bugun shahar qayta oyoqqa turib olgan. Boshqa sohil bo'yi joylarda ham toshqinlar xavfi mavjud. Iqlim iliqlashuviga chidamli uylar qurish bugun nihoyatda muhim. شاهرخ همرا، واشنگتن.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. AmerikaOvozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Qo'shma Shtatlarda prezidentlikka respublikachi da'vogar Donald Tramp 11 million hujjatsiz muhojirni haydash kerak deb bu boradagi munozarani qizdirib yubordi. Nyu-Yorkda bir guruh noqonuniy talaba yoshlar esa Trampning gaplarini pisand qilmayapti. Bu studentlar deportatsiyadan hozircha pana qilingan. Milliarder biznesmen odamlarni ommaviy haydamoqchi.
Meksika bizga narkotik, jinoyatchilik, zo'ravonlikni eksport qilyapti. Orasida bitta-ikkita yaxshi odamini hisobga olmaganda hammasi shu.
Prezidentlikka respublikachi da'vogar Donald Trampning dag'dag'asi rosa shov-shuv ko'tardi. Lekin Nyu-York universitetida o'qiyotgan, Trampning rejasidan zarar ko'rishi mumkin bo'lgan yoshlar pinagini buzmayapti.
I just think he's a bully.
Ko'p gapiradi. Bunaqa vaysaqlar hayotda ko'p uchraydi. Ularni pisand qilmaslik kerak. Yagona yo'li shu.
Ignore the bullies.
Tatiana Borda Qo'shma Shtatlarga bolaligida ota-onasi bilan noqonuniy ravishda kelgan yoshlardan. Prezident Obamaning qarori bilan ular vaqtincha deportatsiyadan omon qoldi. Muhojirlar tanqidga o'rganib qolgan. Oxirgi paytlarda bizga nisbatan juda g'alamis gaplar bo'ldi. Ayniqsa bir kishi juda ko'p gapirdi, ammo menga baribir. Sayraversin.
And to be honest, it really doesn't affect me.
Teleboshlovchi Xorxe Ramos nomzodni jonli efirda shu mavzuda savolga tortgan edi, Tramp uni haydab soldi.
Sit down. Go ahead.
Bu orada yana bir respublikachi nomzod Florida sobiq gubernatori Jeb Bush raqibining rejasini keskin tanqid qilyapti.
Tramp odamlarni haydab qutulish mumkin deb hisoblaydi. Bu ishni qo'l ostidagi odamlariga buyurib, muammoni shunday hal qilmoqchi. Juda oson yo'l topibdi.
Talaba Francisco Tecasco, prezidentlikka nomzodlar bizni tushunsin deydi.
Aksariyat respublikachi da'vogarlar hujjati yo'q muhojirlarni jinoyatchi deb o'ylaydi. O'sha barcha so'kishlar odamning asabiga tegadi. Qani endi bizni tushunishsa, ajoyib talaba ekanimizni ko'rishsa, o'qiyapmiz, hayotda yo'limizni topayapmiz.
Studentlar biladiki, kelasi prezident faqat 1.5 yildan keyin ishga tushadi. Ana shundagina deportatsiya haqidagi gaplar haqiqatga aylanishi mumkin. Nyu-Yorkdan Bernard Shassman, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Tojikistonda ro'y bergan ikki hujumda 8 militsioner halok bo'lgan. Poytaxt Dushanbe va uning atrofida xavfsizlik choralari kuchaytirilyapti. Hujumlar Islomiy uyg'onish partiyasi faoliyatining taqiqlanishi va 23 yoshli talaba yigitning kaltaklanishi ketidan ro'y bergan. Toshkentda To'xtaboy masjidi yonida portlash yangradi. Voqea joyi maxsus xizmat xodimlari tomonidan o'rab olingan. BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha oliy komissari Yevropa ittifoqidan 200 ming qochqinga yordam qo'lini cho'zishni so'rayapti. Yaqin Sharq, Afg'oniston, Afrikadagi urush, nizolardan bosh olib ketgan bu insonlar Yevropadan boshpana izlamoqda, deydi u. Qo'shma Shtatlar bu davlatga kelayotgan suriyalik qochqinlarni qabul qilish jarayonini tezlatmoqchi. Hujjatlashtirish, tekshirish tartibini tezlatish uchun qo'shimcha moliya ajratamiz, deydi Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Toner. Shu bilan birga tekshirishlar puxta o'tkaziladi. Mintaqada terrorchi guruhlar ko'p, deydi u. Shunday ekan, Amerikaning xavfsizligini ta'minlash ham ustuvor masala. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.